Hæstvirtur félagsmálaráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu og vangaveltur og segja að það er, bara segja það sem ég hef sagt áður, það er ekkert útilokað í þessum öfnum og ríkisstjórnin er auðvitað og Alþingi, vegna þess að öll frumvörp eru lögð hér fram á Alþingi og fara til velferðarnefndar og eru skoðuð og það liggur alveg ljóst fyrir að að það eru atriði sem að þurfa alltaf að skoða á nýjanleik og betur svo augu en auga í því efni. Hins vegar vil ég segja að þannig að ég segi það er eitthvað sem við erum að skoða og munum skoða áfram. Hins vegar vil ég segja að þetta snýr, það er mikilvægt að taka samt inn í þetta kostnaði vegna þess að segja það að þegar það stefnir í það að atvinnuleysisbætur fari í 80 milljarða á þessu ári, þessi gert var ráð fyrir rúmum 20 milljörðum, við höfum aldrei á einu yfirstandandi ári greitt jafningið í atvinnuleysisbætur. Þannig að það er ekki hægt, á sama tíma mist örlaðins á því umræðinu, að það sé umræðin það að ríkisstjórnin hefur gert svo lítið gagnvart atvinnuleysum, þá er það auðvitað ekki raunin vegna þess að þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir, en getum við gert betur? Við getum örugglega gert betur. Við getum örugglega alltaf gert meira og betur í þessum efnum og sá sem hér stendur er algjörlega tilbúin í það. Hins vegar vil ég, annað sem ég langast ég hjóa eftir í máli háttir þingmar sem talar bútasaum ríkisstjórnarinnar. Þar ég algjörlega ósammála vegna þess að við verðum við þessar aðstæður að vera tilbúin til að bregðast hratt við og það er ekki skynsanlegt þegar við vitum ekki í síðustu 12 mánuði höfum við ekki vita hvað var handa við hornið. Þegar við settum hlutabæturnar á, þá vorum við að tala um þetta getur orðið mjög skammur tími og ferðarþjónusta getur farið á stað bara í ágúst september. Við vorum síðan að tala um þegar við opnuðum að það væri hérna að við gætum kannski ná þokkalegum vetri. Þannig að hvernig má annað vera enn við þessar aðstæður að þetta verði einhvers konar bútasaumur þegar maður veit skrambin ekkert hvað þessi veira tekur upp á morgun eða hinn?